Já,
heyrðir þú get, já, ég ætla að spyrja þetta um þetta hvalavor mikla 1882.
Já.
Heyrðir þú nokkuð eftir gömlum mönnum hvernig þetta bar við?
Já, það, ég heyrði sagt frá því að ísa rak skyndilega inn á miðfjörð og hvaldust á undan ísnum og króðust af í lítilli mugg. Og þannig að þeir gátu ekki komist í að neitt fyrir ísinn var svo þéttur og jakarnir þar stórir og þarna var það grunnt að þeir tóku niður og þeir voru inni lokaðir alveg. Svona margir kvalir. Og það var, ég hefði ekki, ég held að hafi bara svo sem ekki neitt að hafi komist undan. Heldur bara hafi þeir allir verið skotnir þarna og því að það var ekki manna að gera. Þannig að reyna að gera sér mat og það sem hægt var og komu menn bæði vestan og Dalasýslu, Strandasýslu og unnan úr Mýrasýslu og Borgarfjörðasýslu og Skagafirði til þess að sækja sér kval. Til áttu því að þá að vegna þessa sigling kom svo seint til landsins. Og þeir og gerðu þetta til þess að drýja bú vöru sína.
Já, já. Það sóttu, náttúrulega verið sóttur hvalur hér framan að.
Já, já, já. Það voru menn frá afar mörgum bæjum í Miðfirði við hvalskurð þarna. En faðir minn hann var á bálkastu með miðfyrði við hvalskurð því þar rak eitt hval og hann, afi hann, faðir hans fekk hval þaðan frá bálkastuðum. Og en það voru menn frá, fóru allir sem að gátu mögulega komist heimana til þess að hjálpa til að skera hval og ná í hval handa sér. Það var ákaflega mikið verk, en það var bara þess merki lengi því það var þó nokkur langur vegur frá bænum á Ánastöðum út í fjósi og það voru grafin göng út í fjósi og hlaðin upp úr hvalbeinum og þau stóðu marga áratugi svo það þurfti aldrei út til þess að fara í fjósið. Svo að það, svo það er hægt að áætla að það hafi verið mikið hvalbein þar þegar að búið var að skera alla þessa hvali. Að skera utan að beinunum eins og hægt var. Og þá var þægilegast að setja þau þarna hún í jörðina. Og hún hlýfa sér með að fara út í síðar þegar vont var, þegar að fara í bjúsi.
Veistu nokkuð hvort hann var seldur dýru verði þessi hvalur?
Hann var seldur ódýrt, ég veit það bara. En ég man ekki það hvað hespurlunum var seldur. En hann var ódýrt og mörgum íst fátækum gefinn hvalur til að borða. Það var brjóskóður maður sem bjóðar við það hétt Eggjart. Bóndin ánastuðu þá. Já, mann nú ekki hver svona var en hann var ætlaður frá síðsta Hvammi fyrir ofan Hvammstanga.
Og hvernig var hann geymdur þessi hvalur svo?
Já, hann var, ég vissi til þess að það kom í mörg ár hvalur hringa heim, þar og eftir þetta er jaman til mín og þá var hann soðinn og geymdur bara í súr. Þetta láta ný messa á hann og geymdur lengi nokkuð, það var hægt að geyma hann þó nokkuð lengi í súr ef að það barast að láta þá nýjan messu eða nýjan drukk á hann að láta hann aldrei verða mjög súran. Því þá var hann verri ef að hann var mátulega súr eftir svona Ég held viku til hálfan mánuð. Og svo var best að held ég að verið að skipta eitthvað á honum til þess að hann er ekki mjög... En svo vildi menna mér sem blá súsan líka. Það eins og gengur. En þessi vildi súsan þessa lengur en hinn og það var mér sem smekkur manna með það. En þetta að var ákvæmlega mikið lifað á þessu tímabili um sumarið og eftir það hvað hann rak. Ég heyrði til dæmis sagt að það var áður hefði rekið hvað á bæ út á Vatnsnesinu, yst á Vatnsnesinu. Og svo ég mun nú ekki hvað sá bara hét, en ég man bara það að Eggert hann kom á bæ þar sem að fátækt var mikil og gaf koninni 32 beta af hval, hef ég heyrt, og þá hefði hún úrkað þess að ræki bara hjá hann í jafnmarga hvali og það varð. Svo að hann rak aftur 32 hvali þar setna vorið. Ég hef heyrt þetta en, og ég hygg að þetta sé satt, en ég veit ekki hvort að hvalina hefur ekki þess vegna. Ég ekki segja það, að hann gaf þessa beta, en hitt víst að hún óskaði þess að það rækja hjá honum hvali þegar að hann var búinn að gefa henni hval til þess að borða.
Þá hefur enn verið dálítil trú á það að menn væri svona andheitir.
Já, menn væri svona andheitir, já. Ég man við alveg þó, ég held ég sé nú ekki að segja frá því.
Jú, það er nú gott að fá það líka.
Ég heyrt að þessi kona hétt Helga. Og hef ég heyrt og var Guðmundsdóttir þá þver á í Vesturhópi. Og Jón hétt maðurinn hennar. Og þau bygg á almenningi í kirkjukonseppi. Og voru frekar fátæk.
Hún hefur ekkert verið skaldmælt eða svoleiðis, Helga?
Nú, ég ekki veit, hef ég nú heyrt það beint. En það var, hún var náskild Jóni Bergmann skaldi frá Krossstöðum. Því að Sifus var albróðið þessara Helgu, faðir Jóns. Svo ég veldi að eitthvað verið kannski til í ættinni, mér finnst það ekki ólíklegt.